Kizizi ya kumi na zole. Lulendo ya lusambulu. Na manima ya kubasika na boloko, piele kuendaka na inzo ya Malia, mama ya za make, sika bantu mingi vukanaka na kusambila samu na yandi. Tangu piele kumaka kuna, yandi konkotaka na mwelo. Kisadi mosi ya kento kuizaka pene pene ya mwelo samu na kuzaba na nivandaka kuna. Yandi kuwaka ndinga ya piele. Yandi kumaka na kiese mingi, pena nswalu nyonso kuendaka zabisa ntete bampangiti, piele vandaka na ntwala ya mwelo. Kasi yandi zimbanaka na kuzibula mwelo samu ti piele kota. Bampangi vandaka kuikila yandi ve. Kasi piele ina vandaka na nganda, vandaka tatamana na kukonkota samu ti bao fungudila yandi inzo. Tangu bao zibulaka mwelo, bao talaka yandi, pi bao itukaka mingi. Yandi tubilaka bao wape mutindu mfumu Yesu basisaka yandi na boloko. Yandi zabisaka bao na kuzabisa na bampangi ya nkaka, wapi mutindu nzambi kuwaka balusambulu ya bao. Beto bandimi, beto fana kuvanda mutindu bankundi ya piele. Beto fana kufukanaka ntangu nyonso, samu na kusambila kintwadi. Nzambi ke kuwaka balusambulu ya baina, kezolaka mfumu Yesu Kristo, peke zitisaka yandi na kutumama na yandi mpe. Yandi ke pesaka mvutu na balusambulu ya bau, mutindu kele ndwenga ya yandi, pelu zolo ya yandi. Fumu Yesu tubaka. Beno lomba, peba ke pesa beno. Beno sosa, pe beno ke kuzwa. Beno konkota na mwelo, peba ke zibudila beno.